20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci. 11. je novembar 2009. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog Avramija zatvornika i prepodobnu mučenicu Anastasiju Rimljanku. Danas aktuelno. U prepunoj sali Doma sindikata juče na tribini posvećenoj borbi protiv narkomanije i pomoći Centru za psihosocijalnu podršku bivšim narkomanima predstavljen je rad Centra Zemlja živih. Tim povodom održan je dobrotvorni koncert u organizaciji Kragujevac koncerta pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Gost tribine bio je njegovo prosveštenstvo episkop Jegarski gospodin Porfirije sa štićenicima centra iz Čenaja i Brajkovca. Domaćin i duhovni pokrovitelj ovog blagočestivog poduhvata u Šumadijskoj eparhiji njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, pozdravio je uvaženo goste i sve prisutne, naročito se zahvalivši vladiki Porfiriju na trudu i ljubavi, što je pored svih svojih brojnih obaveza našao vremena da posjeti i crkvu Božju u Kragujevcu. Razlog za ovo okupljanje je predstavljanje djelatnosti Centra Zemlja živih, koji već duži niz godina pruža utočište ranjenim bogočežnjivim dušama, bivšim narkomanima. Vladika Jovan je istakao da postoji opravdani razlog što je pozvan prosvećeni vladika Porfirije da večeras bude sa nama. On je episkop koji je vrlo rano shvatio probleme ljudskog života, posebno probleme mladih. Na osnovu svog bogoslovskog znanja i ličnog opita među prvima je započeo dušebrižnički poduhvat, pokazujući tako djelatnu brigu i ljubav za duše i tijela naše omladine. Ono što je vladika sa svojim saradnicima započeo prije par godina, a ovdje je i njegov pomoćnik prote Branko Ćurčin, o čemu ćemo mi večeras čuti, to i mi u Šumadiji pokušavamo da ostvarimo osnivanjem centra u Brajkovcu. Nakon pozdrava domaćina, riječ je uzeo njegovo prosveštenstvo vladika Porfirije i na početku istakao da mu je uvijek blagoslov dolazak u Šumadiju i naročita radost u Hristu da se kao brat sa braćom susretne. On je govorio o razlozima zbog kojih bi mi kao crkva trebali da budemo blizu onih koji imaju problem ili materijalnu ili tjelesnu potrebu. Mi svi kao hrišćani znamo da je Bog stvorio čovjeka po svojoj slici i prilici i često se pitamo u čemu se sastoji ta slika Božja u nama ljudima. Također znamo da je Bog jedan, a trojica zajednica tri ličnosti. I baš to što je Bog jedan i trojica zajednica ličnosti jeste jedna od karakteristika koja se oslikava u čovjeku. Dakle, čovjek je biće koje je stvoreno po slici Božjoj, stvoren kao zajednica, jedinstvo prirode, a mirijade i mirijade različitih ličnosti. Stvoreni smo kao bića zajednice, ali istovremeno i zadato nam je da tu zajednicu održavamo, da je činimo aktuelnom i realnom u našem životu. Kad god ne živimo u skladu sa tim principom, mi u stvari činimo grijeh, a posljedice grijeha su katastrofalne za onoga koji ga čini. Onaj koji ne živi u zajednici zatvara se u sebe i već sada na najtragičniji način doživljava pakao. Na kraju vladika je naglasio da je neophodno da crkva ispunjava svoju misiju i da uvijek pritekne i pruži smisao savremenom čovjeku. Posle vladike Porfirija o svojim životnim iskustvima svjedočili su štićenici centra u Čenaju i Brajkovcu. Njihova potresna svjedočenja propraćena su burnim aplauzima i iskrenim saosjećanjem svih prisutnih. Oni su izrazili naročitu zahvalnost episkopima na duhovnoj i materijalnoj pomoći koju upućuju ovim centrima, a također i sveštenicima koji o njima brinu, proti Branku Ćurčinu iz Novog Sada, proti Marku Mitiću i Jereju Aleksandru Novakoviću iz Lazarevca. O radu Centra Zemlja živih u Brajkovcu govorio je prote Marko Mitić, starješina crkve Svetog Dimitrija u Lazarevcu. On je upoznao sve prisutne sa svakodnevnim aktivnostima ove zajednice koja pruža socijalnu psihopomoć bivšim ovisnicima, a temelji se na principu molitve i rada ora et labora, na Na kraju otac Marko se zahvalio prosvećenom vladiki Jovanu za očinsku brigu i staranje o ovoj zajednici i pozvao sve prisutne da uvijek kad god mogu i kako god mogu pomognu ovakvu djelatnost, jer večeras ćemo se posle ove tribine radovati pa da pomognemo da se sa nama zajedno raduju i oni kojima je ta radost najviše potrebna. Potom je uslijedio dobrotvorni koncert pod nazivom Zemlja živih, u kome su učestvovali Nebojša Aleksić, Radivoje Biševac, Miroslav Aleksić, Milašin Simić, Zorica Nedeljković, Siniša Sretenović, Ljubinka Živanović, Dušica Jovanović, Jelena Stikić, Milena Lazarević, Bojana Karić, Milinko Ivanović Crni, kao i specijalni gosti programa Vera Nešić i proslavljeni estradni umjetnik Miroslav Ilić. Učesnike je pratio Veliki narodni orkestar Kragujevac koncert pod upravom Vlade Tucakovića, a program je vodio Vlada Božović. Njegovo prosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije, predsjedavajući Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, posjetio je 9. novembra sa nadbiskupom vrh bosanskim kardinalom Vinkom Puljićem, muftijom sarajevskim Huseinom Smajićem i predsjednikom Jevrejske opštine Sarajevo Borisom Kožemjakinom, premijera Federacije Bosne i Hercegovine gospodina Mustafu Mujezinovića. Tokom jučerašnjeg susreta gospodina Mujezinovića sa članovima Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine razgovarano je o izgradnji nove zgrade Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, što bi rezultiralo i vraćanjem zgrade nekadašnje bogoslovije Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Predsjedavajući Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, prosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije, koji je predvodio delegaciju vijeća, upoznao je premijera sa stanjem Srpske pravoslavne crkve u Gračanici, Tuzli i Kalesiji, kao i sa problemima sa kojima se susreće Srpska pravoslavna crkva. Nakon što je njegovom prosveštenstvu postavljeno pitanje o slučaju hrama u Konjević polju, vladika Vasilije je upoznao prisutne sa situacijom i predočio im da su Srpska pravoslavna crkva, kao i vlasti Republike Srpske, učinile sve što je trebalo da se ovaj predmet i dalje nalazi u Osnovnom sudu u Srebrenici, koji ga ne uzima u razmatranje. Prosvećeni vladika zamolio je da se prestane manipulisati sa ovim slučajem i upitao kako je moguće da primjer izmještanja hrama sa Diviča, koji je pozitivan primjer dijaloga i ljubavi među religijama, nije interesantan pojedinim medijima. Potom je prosvećeni vladika dostavio gospodinu Mujezinoviću spisak mjesta na kojima su podignute džamije na imovini Srpske pravoslavne crkve i imovini pravoslavnih Srba u Federaciji. Vladika istakao da Srpska pravoslavna crkva ne želi da se džamije ruše, izmještaju, a potom se zapitao kako to nije interesantno pojedinim medijima. Članovi Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine ukazali su na potrebu formiranja jednog tijela unutar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koje će direktno biti zaduženo za kontakte i saradnju sa vjerskim zajednicama poput sekretarijata ili direkcije za vjerska pitanja pri jednom od ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović kazao je da će u federalni budžet za narednu godinu biti predložena stavka sa sredstvima namijenjenim za Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, čije postojanje i aktivnosti je ocijenjeno veoma bitnim za sveukupne odnose na ovim prostorima. Tokom susreta je bilo riječi i o rješavanju problema penzionog i zdravstvenog osiguranja sveštenika, svećenika i vjerskih službenika, o čemu će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uskoro raspravljati nakon što joj nadležna ministarstva dostave predložene modele i precizne kalkulacije sredstava za ove potrebe. Kao osnova poslužit će materijali koje je sačinila posebna vladina komisija osnovana sa zadatkom analize i traženja rješenja za pitanja socijalnog osiguranja sveštenika, svećenika i vjerskih službenika. Premijer je istakao da je to samo privremeno rješenje i da trajno treba tražiti na nivou Bosne i Hercegovine. Domaćini članovima Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, osim premijera Mujezinovića, bili su federalni ministar kulture i sporta Gavrilo Grahovac, ministar rada i socijalne politike Perica Jelečević i predstavnik ministarstva financija. Njegovo prosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije, prelomio je slavski kolač sa omladinom košarkaškog kluba Budućnost BN, čime je obilježena krsna slava košarkaškog kluba. U subotu 7. novembra u manastiru Svetog Vasilije Ostroškog u Bijeljini košarkaški klub Budućnost BN eparhije Zvorničko-Tuzlanske proslavio je svoju krsnu slavu Svetog Dimitrija Solunskog Mitrovdan. Prisutnoj omladini vladika Vasilije je poručio da, ugledajući se na svog zaštitnika Svetog Dimitrija Solunskog, treba da se ugledaju na vaskrslog Hrista i da razvijajući svoje tijelo ne smiju zaboraviti i svoje duhovno uzrastanje, jer je čovjek zajednica duše i tijela i samo ako ih uporedo razvija, može biti zdrava ličnost, zdrav hrišćanin i čovjek koristan crkvi i društvu. Vladika Vasilije je u znak zahvalnosti za ljubav i vjeru na dijelima pokazanim darovao ikonu Krajnje smirenje direktoru DO Direkcija za izgradnju grada, gospodinu Cvjetinu Simiću, koji je ujedno predsjednik Skupštine košarkaškog kluba Budućnost BN. Također ikonom Isusa Hrista vladika Vasilije je nagradio predani rad i trud Dragane Jovanović, predsjednice i trenera košarkaškog kluba. Darovane ikone su rad učenika škole ikonopisa od Igitrija. Želeći da na vidljiv način iskažu svoju ljubav prema episkopu, članovi kluba su za vladiku pripremili mali dar, kome se vladika veoma obradovao. Dres košarkaškog kluba Budućnost BN sa imenom vladike Vasilija i rednim brojem 1 u ime članova kluba vladiki je uručio gospodin Cvjetin Simić. Vladika Vasilije se zahvalio na daru, obećavši da će i dalje učestvovati u radu kluba, te je najavio da će u skorije vrijeme biti izgrađen košarkaški sportski centar u neposrednoj blizini manastira Svete Petke u Bijeljini. Košarkaškom utakmicom pionirskih selekcija Beogradske Crvene zvezde i Budućnosti nastavljeno slavlje, a pred prepunom salom osnovne škole Vuk Karadžić domaćini su pobijedili sa 4 koša razlike 59-55. Škola košarke Budućnost postoji već 4 godine i kroz nju je prošlo oko 700 djece uzrasta od 7 do 15 godina. Ove godine je osnovan košarkaški klub Budućnost BN eparhije Zvorničko-Tuzlanske, a osnivači su eparhija Zvorničko-Tuzlanska, škola košarke Budućnost Bijeljina, udruženje Bratstvo i sestrinstvo Presvete Bogorodice Trojeručice i udruženje Svetosavska omladinska zajednica eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Klub je osnovan sa ciljem vaspitanja i obrazovanja djece i omladine kroz sport u hrišćanskom duhu, čime bi se stvorila duhom i tijelom zdrava omladina. Klub trenutno ima 163 člana. Povodom praznika Svetog Arsenija Sremca, arhijepiskopa srpskog, njegovo prosveštenstvo, episkop Vranski, gospodin Pahomije, služio je svenoćno bdenije 9. novembra, koje je završeno svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Svetog Pantelejmona u Lepčincu. Na ovaj dan još se slave sveti mučenici Terentije i Neonila i sedmoro djece njihove, sveta velikomučenica Paraskeva i Koniska, sveti Stefan Savajit, prepodobni Teofilo Jurodivi Pečarski i sveti Arsenije Kapadokijski, koji je zaštitnik monahinje Arsenije i sestrinstva manastira Svetog Pantelejmona. Te tim povodom njegovo prosveštenstvo, episkop Vranski gospodin Pahomije, po završetku svete liturgije izvršio osvećenje slavskog žita. Po završetku svenoćnog bdenija svi prisutni su se poslužili slavskim žitom i manastirskim posluženjem. Uoči praznika Svetog Dimitrija rijeka Mileševka je usled obilnih padavina koje su zahvatile Polimlje i Rašku oblast izašla iz svog korita i poplavila dio kompleksa manastira Mileševe. Tom prilikom bujica je odnijela svu ljetinu manastira kao i zalihe drva koje su pripremljene za predstojeću zimu. Njegovo prosveštenstvo, vladika Mileševski gospodin Filaret, pozvao je vjerni narod da učestvuje u sanaciji nastale štete. Na praznik Svetog Dimitrija u Vrulji, nedaleko od Pljevalja, svetu arhijerejsku liturgiju služili su njihova prosveštenstva, episkopi Mileševski gospodin Filaret i Slavonski gospodin Sava. Ovom prilikom arhijereji su osveštali novoizgrađeni parohijski dom veličine 1000 kvadrata, zadužbinu Lazeća Barkape, direktora Rex Cafe iz Sopota. U svojoj besedi prosvećeni episkop Filaret zahvalio je darodavcu i ktitoru parohijskog doma, pozvavši blagočestivi narod da priđe zajedničkoj čaši i da se češće pričešćuje. Unoseći Hrista u sebe, postajemo satjelesnici sa samim gospodom, rekao je vladika Filaret. Prosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan je sa bratstvom Svetosavskog hrama i protoirejima Zoranom Krstićem, Milanom Borotom, Životom Markovićem i jerejem Srđanom Tešićem služio svetu arhijerejsku liturgiju na dan svetog mučenika Nestora. Pred početak liturgije rukoproizveo je u čini podjakona Mirka Šiljkovića iz Erdeča, svršenog bogoslova Kragujevačke bogoslovije i studenta Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Neposredno pred čitanje ispovjednog pisma uslijedi bila je pouka arhijereja u kojoj su istaknute riječi svetog apostola Pavla, a ti, o čovječe Božiji, bježi od toga, a idi za pravdom, pobožnošću, vjerom, ljubavlju i krotošću, koje je upravo sam Mirko po Božijem promislu pročitao na svojoj hirotesiji. I po đakona Mirka priveli su đakoni i preosvećeni ga je rukopoložio za đakona. Svi prisutni na liturgiji su osjetili i veličinu i težinu blagog dara kojeg je postao nosilac i otac Mirko. Potrebno je na taj dar gledati sa krajnjim smirenjem da bi riječi, primivši božanske, svete, prečiste, besmrtne, nebeske i životvorne, strašne Hristove tajne, dostojno zablagodarimo Gospodu, proizvele u nama istinski vapaj za Božijom zaštitom i pomoću. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Banjalučkog gospodina Jefrema u Republici Srpskoj je organizovana akcija za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. Tim povodom je u Banjaluci boravio njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Artemije sa svojim saradnicima. Crkvena opština Lazarevo eparhije Banjalučke, koja je pokretač ove akcije, upriličila je konferenciju za štampu na kojoj su učestvovali vladika Artemije i gospođa Svetlana Stević. Pa evo nekih izvoda sa te konferencije za štampu na kojoj je vladika Artemije između ostalog rekao da naš narod na Kosovu, to sigurno znate i pratite, već više od 10 godina živi u veoma teškim i nenormalnim prilikama i uslovima. Mi eparhija Raško-Prizrenska trudimo se da našem narodu pomognemo na svaki način da bi preživjeli i ostali na svojim ognjištima na svetim kosovsko-metohijskim prostorima. Odmah posle nemilih događaja 99. godine pokazala se potreba za otvaranjem jedne narodne kuhinje za ugrožene narod u Novobrdskom kraju i uz pomoć naše organizacije Majka 9 Jugovića, koju vodi protinica Svetlana Stević, otvorili smo prvu narodnu kuhinju koja je opsluživala preko 300 i nešto korisnika. Tokom narednih godina situacija se nije popravljala, nego je bivala sve teža i teža i tako se pojavila potreba za otvaranjem i novih narodnih kuhinja. Prije jedno mjesec dana otvorena je i četvrta u selu Korminjane, tako da ove četiri narodne kuhinje opslužuju preko 1000 korisnika svakoga dana. Mislim da će ova akcija, koja je sada ovdje započeta i koja će trajati do kraja mjeseca novembra, u mnogome doprinijeti opstanku ovih narodnih kuhinja, a vjerovatno i otvaranju još neke, jer ima potreba i u drugim krajevima Kosova i Metohije, ne samo u Kosovskom Pomoravlju, gdje su ove četiri kuhinje otvorene. Ima potreba i na drugim mjestima, pa ćemo gledati sve što budemo mogli da, uz pomoć koju dobijemo, omogućimo da i ostali naš narod, tamo gdje je potrebno, ima tu pomoć i tu uslugu. Svetlana Stević je između ostalog kazala da 90% ljudi ne uzima hranu u samim kuhinjama, nego se distribucija te hrane vrši na određene punktove, tako da u selu Korminjanu čovjek dnevno pređe i do 110 km razvozeći hranu da bi ljudi dobili i hranu i hljeb u toku jednog dana. Obrok sadrži 750 ml po jednoj osobi, jer nije smo u mogućnosti da dnevno dijelimo obrok tri puta, nego dajemo 750 ml. To jest jedna osoba odjednom prima tri obroka iz kuhinje za cijel dan. Znači, on prima količinu hrane koja je od trenutka primanja do sjutradan dovoljna da bi eto sjutradan izašao ponovo na punkt sa kanticama i primio tu hranu. A na pitanje koliko je novca mjesečno potrebno da bi se kuhinja održala, je Svetlana Stević je kazala da je teško govoriti o tim ciframa. Moram da naglasim da je više od 22 miliona dinara prikupljeno putem SMS-a u Srbiji. Ta cifra o kojoj je vladika govorio, od 1000 do 1200 ljudi, uvijek varira. Znači, neke mjesece pojavi preko stotinak ljudi koji dođu interventno da mole da se prime na hranu, a već drugi mjesec imamo tu brojku koja je smanjena. Znači, orijentaciono govoreći, bez hljeba, samo za hranu za četiri narodne kuhinje treba negdje oko 2.500 evra, samo za hranu bez hljeba. Moram da napomenem i to da je u selu Prekovcu tačno prije 3 godine otvorena i pekara gdje su kumpirali kumovi crkvena opština Lazarica i odbor pri toj crkvi zajedno sa ocem Jovanom, naravno uz blagoslov vladike Jefrema. Govoreći o trenutnom životu Srba na Kosovu i Metohiji i trenutnoj situaciji, vladika Artemije je kazao da se već 10 godina ništa novo ne događa, ali svakim danom i svakog mjeseca je život sve teži i teži, jer i pritisak je sve veći u cilju da se taj narod primora ili da napusti Kosovo i Metohiju ili da prizna takozvanu nezavisnu Republiku Kosovo, koja je prije skoro 2 godine, bit će u februaru, samostalno i jednostrano proglašena. Naš narod još uvijek pruža otpor tome, ali se mnogi, vjerovatno nemogući dalje da izdrže, prodaju svoje kuće, svoja imanja i odlaze sa Kosova i Metohije. Tako da imamo taj proces da ih još uvijek više odlazi sa Kosova nego što ima povratnika na Kosovo. Iako rezolucija Savjeta bezbjednosti predviđa pravo svih prognanih da se vrate u svoje domove. Nažalost, oni imaju pravo, a nemaju mogućnosti i uslova da bi to pravo iskoristili. Za ovih 10 godina od prognanih 250.000 jedva ako se vratilo 1% prognanih Srba na Kosovo i Metohiju, u međuvremenu je mnogo više otišlo i odlazi svakoga dana. Na pitanje kakav je položaj Srpske pravoslavne crkve trenutno i šta je sa imovinom koja joj je pripadala, vladika Artemije je kazao da je Srpska pravoslavna crkva uvijek dijelila sudbinu svoga naroda. Kada je stradao narod, stradala je i crkva, i tako je i danas na Kosovu i Metohiji. Nama je za ovih 10 godina porušeno i oskrnavljeno preko 150 crkava i manastira, i crkvena imovina je, da ne kažem, razgrabljena, ali koriste je drugi, a ne crkva. Crkvene zgrade su uglavnom porušene, tako da je crkva u veoma teškom stanju. Mnoge naše crkve su u veoma žalosnom položaju, neke su pretvorene u deponije, u smeće i tako dalje. Teško je uopšte o tome govoriti, a ono što se obnavlja preko Savjeta Evrope uz pomoć privremenih institucija Kosova i Metohije, to je daleko, daleko od toga da se može nazvati obnovljenim, jer do sada ni jedna crkva nije vraćena u svoje prvobitno stanje, niti je stavljena u funkciju kojoj treba da služi. Ono što se radi na obnovi više iz političkih razloga, da bi Albanci mogli pred svijetom da se deklarišu kao demokratski nastrojeni, kao oni koji vode računa o kulturnoj baštini, čak i Srpske pravoslavne crkve. Tome cilju služi ta obnova, a ne da bi crkve zaista bile obnovljene u pravom smislu. Slijede vijesti iz naših pomjesnih crkava. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, u nedjelju 8. novembra u grad Censki je donesena kazanska ikona Majke Božje, koju je prije 66 godina odnio njemački vojnik. Svetinju je donio predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, arhijepiskop Volokolamski gospodin Ilarion. Za vrijeme bitke u Mcensku njemački vojnik Josif Bertram je pronašao ovu ikonu Presvete Bogorodice. Do kraja života on je čuvao i zavještao je sinu da po njegovom upokojenju je vrati u Rusiju. U avgustu ove godine delegacija Benediktinskog manastira u kome živi Bertramov sin donijela ikonu u Moskvu i predala je arhijepiskopu Ilarionu u crkvi svih žalosnih radost, gdje je ostala nekoliko sedmica. 7. novembra uveče parohijani su se oprostili sa svetinjom na svenečnom bdeniju koje je služio vladika Ilarion u sasluženje parohijskog sveštenstva. Obraćajući se vjernima, vladika je tom prilikom podsjetio na istoriju ikone i rekao: njegova svetost patrijarh Kiril je blagoslovio da se ikona vrati tamo gdje je nađena, u grad Mcensku u Orlovskoj eparhiji. Poklonit ćemo se sada pred ikonom, a sjutra ću je odnijeti arhijepiskopu Orlovskom i Livenskom Pantelejmonu. Pomolimo se Presvetoj Bogorodici da nam bude nebeska zastupnica i da se njena sveta ikona, koja je čudesno pronađena, vrati u Mcensk. Sljedećeg dana ikonu su u Mcensku svečano dočekali arhijepiskop Pantelejmon, sveštenstvo, gradski oblasni rukovodioci i hiljade vjernih. Predavši ikonu, vladika Ilarion je rekao da će ona podsjećati ljude na veliki otadžbinski rat i one koji su poginuli tih strašnih godina, a istovremeno će predstavljati izvor utjehe i radosti vjernima. Vladika Pantelejmon je naglasio da je povratak svetog obraza Carice Nebeske u otadžbinu značajan događaj za Mcensk i cijelu Orlovsku oblast. Na dan rođenja velikog ruskog pisca Fjodora Mihajlovića Dostojevskog danas u gradu Stara Rusa Novgorodske oblasti, koji istraživači Piščevog dijela nazivaju gradom braće Karamazovi, počeće svečanosti posvećene ovom piscu, saopštava RIA Novosti. Dostojevski je rođen na današnji dan 1821. godine u Moskvi. U Staroj Rusiji je proživio 8 godina svog života, vrijeme kada je napisao Nečiste sile, početak Piščevog dnevnika, Krotku i braću Karamazove. Upravo je taj grad, kako kažu istraživači dijela Dostojevskog, bio mjesto radnje događaja Karamazovih. Program će početi panehidom u Georgijevskom hramu grada. Nakon toga će biti prikazane predstave koje su rađene prema dijelima Dostojevskog. Njihova kraljevska visočanstva, princ prestolonaslednik Aleksandar II, princeza Katarina, princ Petar, princ Filip i princ Aleksandar posjetili su sjedište Srpske pravoslavne crkve u Sjevernoj i Južnoj Americi i grob njegovog veličanstva, blaženopočivše kralja Petra II, u manastiru Svetog Save u Libertvilu u američkoj državi Illinois. Njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Libertvilsko-Čikaški Hristoforo, služio je pomen kralju Petru II. Kralj Petar je jedini srpski kralj sahranjen u Sjedinjenim Američkim Državama i planira se da se njegovi ostaci prenesu u Srbiju, gdje će počivati u spomen hramu kraljevske porodice Karađorđević na Oplencu. Ministarstvo kulture i turizma Turske namjerava da dozvoli da se jednom godišnje služi liturgija u hrišćanskim hramovima na teritoriji Republike, koji sada imaju status muzeja, saopštava sajt AMNGR, citirajući tursku štampu. U te hramove spada i crkva Presvete Bogorodice Sumele. Prije nekoliko mjeseci za vrijeme posjete tom drevnom vizantijskom hramu, grčki i ruski turisti su htjeli da zapale svijeće, ali im nije dozvoljeno. Taj slučaj je imao širok međunarodni odjek, što je rezultiralo time da ministar kulture Turske izjavi da vlasti uvažavaju svako religiozno ubjeđenje, obećavši da će se donijeti neophodne zakonske izmjene. Sada istorijski pravoslavni hramovi u Turskoj imaju status muzeja, na njihovim kupolama nema krstova. Ranije je bila donijeta dozvola da se službe mogu služiti u jermenskom hramu na ostrvu Ahtamar na jezeru Van. Na kupoli tog hrama uskoro će se podići krst. Kako pretpostavljaju analitičari, planirane mjere su izazvane predstojećom decembarskom ocjenom o spremnosti Turske da uđe u Evropsku uniju. U Grčkoj su se odnosi između crkve i nove vlade socijalista pogoršali odmah nakon izbora, kada je vlada unijela ispravke u zakon o porezu, tako što se 3 puta uvećao porez na crkvenu imovinu. Kako se kaže u Svetom sinodu Grčke crkve, poreske novine ne tiču se imovine koja pripada ministarstvima, društvenim organizacijama, univerzitetima i drugim pravnim licima nekomercijalnog karaktera. Nije su povećani porezi ni na nekretnine koje se koriste u komercijalne svrhe. Saglasno postojećem zakonodavstvu, crkvena imovina spada u iste kategorije kao i muzeji, naučne ustanove. Vlada ima namjeru da povisi poreze ne samo na krupne objekte nekretnina koje pripadaju crkvi u cjelini, nego i na vlasništvo parohija, manastira, bez obzira na razmjere te imovine. U protestu koji je predat Ministarstvu za ekonomiju, sinod kaže da je 60% svoje imovine crkva besplatno predala državi. Nabrojeni su slučajevi da su manastiri, parohije i mitropolije besplatno dali svoja imanja na dugoročno korišćenje dobrotvornim organizacijama, a sada su oni dužni da plaćaju poreze za njihove prostorije. Posljednji sastanak predstavnika sinoda i Ministarstva za ekonomiju protekao je u hladnoj atmosferi, mada su prije toga arhijepiskop Atinski Jeronim i novi premijer ministar gospodin Papandreu izjavili o obostranoj želji da se dođe do saglasnosti. Odbor Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju pozvao je sve građane na Kosovo i Metohiji da ne izađu na lokalne izbore zakazane za 15. novembar. Odbor za Kosovo i Metohiju poziva sve građane sa teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija da se ne odazovu na predstojeće lokalne izbore u organizaciji secesionista i separatista na teritoriji Kosova i Metohije. Navedeno je u zaključcima sa sjednice tog skupštinskog odbora. U njima je ocijenjeno i da su ti izbori u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Ustavom Srbije. Podsjećamo građane da predsjednik Srbije, vlada Srbije i sinod Srpske pravoslavne crkve imaju jedinstven stav po pitanju neizlaska na te izbore, zaključio je odbor. Pomoćnik ministra za Kosovo i Metohiju Bojan Anđelković kazao je da je ovo prvi put da su secesionističke vlasti, a ne međunarodna zajednica, raspisali izbore u južnoj srpskoj pokrajini. On je podsjetio da su i predsjednik Srbije i vlada i ministar za Kosovo i Metohiju više puta naglašavali da se nijesu stekli uslovi za izlazak Srba na takozvane izbore. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je da s izlaskom na izbore i eventualnim ulaskom u takozvane kosovske institucije pozicija Srba na Kosovu neće poboljšati, ali će biti otežani napori države Srbije u borbi za suverenitet i integritet na Kosovu i Metohiji. Ivanović je u razgovoru sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Savjeta Evrope za demokratiju i politička pitanja Jean-Louis Loranom rekao da treba pronaći pravi model za sprovođenje procesa sa decentralizacije i formiranje novih opština, što bi u mnogome uticalo na opstanak Srba i drugih nealbanaca na Kosovu i Metohiji. Državni sekretar je istakao da to svakako nijesu izbori koje raspisuju institucije koje su proglasile nezavisnost Južne Srpske pokrajine, saopštilo je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Do tada Srbija neće odustati od lokalnih institucija koje su formirane na izborima 11. maja, naglasio je Ivanović. Ivanović i Loran su razgovarali o aktivnostima koje Savjet Evrope sprovodi na Kosovu i Metohiji u vezi sa ispunjavanjem standarda, zaštitom prava nealbanskih zajednica, posebno srpske zajednice, kao i srpskog vjerskog i kulturnog nasljeđa. Na sastanku istaknuto da je Srbija podržavala aktivnosti Savjet Evrope na Kosovu i Metohiji, koje su sprovođene u saradnji sa UNMIK-om uz poštovanje rezolucije 1244 i uz učešće Republike Srbije u donošenju odluka svih tijela Savjeta Evrope, navedeno je u saopštenju. Kosovska policijska služba potvrdila je juče da je u centru Prizrena na stotinak metara od crkve Svetog Đorđa izgorjela napuštena kuća čiji su vlasnici Srbi. Regionalni portparol KPS-a Hazir Beriša izjavio je Kim Radiju da je na mjesto događaja upućena patrolna jedinica KPS-a, a odmah su obaviješteni vatrogasci i KEK. Požar je ugašen juče oko 14. sati, kazao je on. Na pitanje da li je požar možda podmetnut, Beriša je odgovorio da nema informacija o tome. Iz Bačke Palanke juče je upućena nova 12. u ovoj godini humanitarna pomoć ugroženim porodicama na Kosovu i Metohiji. Pomoć se sastoji u hrani, odjeći i obući, školskom priboru, igračkama i drugoj najpotrebnijoj pomoći koju su nedjeljama uz pomoć mnogobrojnih donatora sakupljale članice Saveza žena Majčino krilo iz Bačke Palanke. Pomoć će za 12 sela Podnobrezovice uručiti Dragan Prelević, predsjednik Saveza udruženja raseljenih i prognanih sa Kosova i Metohije u Vojvodini Opstanak uz pomoć predstavnika Prizrenskog okruga. U petak 6. novembra u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog održana je promocija zbirki poezije Bijelom rukom i krunom od zlata i na jutrenje autora Radosava Đurkovića iz Nikšića. Pa čujte prilog Senke Čolović.
Radosav Bato Đurković, autor mlađe generacije, pažnju ljubitelja pisane riječi skrenuo je zbirkom poezije Izlazak bilinom u susret, čiji je izdavač 2006. godine bio dom Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Publiku, sabranu povodom predstavljanja Đurkovićevih novih pjesničkih zbirki, pozdravio je Jera i Slobodan Jokić, starešina Nikšićke saborne crkve.
Poslužiti se malo Bartovom poezijom i reći ima jedan kraj koji nema kraja. I u tom beskraju ljubav Bartova prvenstveno prema Bogu, pa prema Rusiji, prema Srbiji, prema Kosovu. A najveća, naravno, prvo prema Bogu, a od ovih zemalja Kosovu. I evo kosovski božuri na korici, ta tema, prošli put su bile breze, Rusija, ovaj put kosovski božuri. I u tom beskraju je ljepota vječnosti, kako nosi ime jedna Batova pjesma. Drago mi je što Bato je nastavio po Somini da krače i da stvara u poeziju, da stvaralaštvo živi u njemu i neka mu Bog da još mnogo lijepih stvari da napiše i da kaže lijepih stvari da proživi. A mi svi neka ste došli u dom Svetoga Sile. Primjer.
Govoreći o Đurkovićevom poetskom rukopisu, magistra Draga Bojević je kazala da kvalitetna poezija i stvaralaštvo uopšte počivaju na simbolima koji teže svom ostvarenju. Potka za nastanak poezije Radoslava Đurkovića jesu vaseljenski simboli vječnosti života i svetosti riječi. Osvrćući se na zbirku Bijelom rukom i krunom od zlata, docent dr. Jelica Stojanović je napomenula da je predgovor za ovu knjigu nastao prije 2 godine kada je zbirka i napisana, ali je na objavljivanje čekao novo stvaralačko vrijeme, odnosno trenutak kada je opet ranjeno Kosovo i Metohija i kada smo opet ranjeni Kosovom. U predstavljanju zbirki Bijelom rukom i krunom od zlata i na jutrenje kazivanjem stihova učestvovala je i docent dr. Ivanka Antović. Na kraju večeri prisutnima se obratio i sam autor Radoslav Bato Đurković, zahvaljujući svima koji su omogućili da njegove nove pjesničke zbirke ugledaju svjetlost dana.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji. Zbogom.